Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa, nyt ja aina. Aamen. Tekstinämme on Jumalan sana, joka on kirjoittuna toisessa korintolaiskirjeessä 13. luvussa ja 11. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, ja rakkauden ja rauhan Jumala on oleva kanssanne. Aamen. Meidän tulee vaelluksessamme kristittyinä palata jatkuvasti alkuun, luomiskertomukseen, ja ottaa siitä ohjetta elämäämme. Sillä siinä Jumala on asettanut meille sen muuttumattoman järjestyksen, jossa meidän tulee elää. Siitä käy ilmi, että meidän tulee elää ja vaeltaa hänen yhteydessään, uskossa vapahtajaa ja rakastaa Jumalaa yli kaiken, ja pysyä kuuliaisena hänen sanalleen. Langetessaan syntiin ihminen vetäytyi pois Jumalan yhteydestä, ja sen seurauksena myös rakkaudesta, kuten selvästi tulee ilmi Kainin ja Aabelin surullisessa tapauksessa. Lankeemus oli seurausta Jumalan sanan epäilemisestä, ja sen sivuuttamisesta kiusauksen hetkenä. Sen jälkeen luonnollisen, kääntymättömän ihmisen rakkaus ei ollut todellista, vaan vääristynyttä ja tuhoavaa. Jumala pysyi kuitenkin rakkautena, ja hän lupasi ihmiselle vapahtajan, vaimon siemenen, joka polkee rikki käärmeen pään. Jumala otti ihmisen takaisin rakkautensa piiriin, sytyttämällä hänen sydämensä uskon vapahtajaan, ja antamalla ihmiselle anteeksi hänen kohtalokkaan lankeemuksensa. Rakkauden ja rauhan Jumala oli seurakuntansa kanssa halki koko vanhan liiton. Jumala pysyi samana, mutta ihmisen historia oli kertomusta jatkuvista lankeemuksista ja epäuskosta, vain harvojen pysyessä Jumalan sanassa ja uskossa. Sama tilanne on nyt uudenkin liiton aikana. Loppua kohden herätyksen ja mielenmuutoksen ajat koskevat enää vain harvoja. Vapahtaja sanoo, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä. Kuitenkin Jumala on rakkauden ja rauhan Jumala. Hän antaa yhä vieläkin anteeksi, ja sen mukana rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Sitä varten hän on antanut seurakunnalleen evankeliumin, jolla hän kutsuu luokseen ja ottaa omikseen sulasta armosta ne, jotka hänen voimastaan kääntyvät. Jumala vaikuttaa kääntyneissä rakkautta ja rauhaa uskon hedelmänä. Rakkaus on sydämen asenne Jumalaa ja lähimmästä kohtaa. Se ei jää pelkäksi tunteeksi, vaan se ilmenee teoissa. Siitä tekstimme sanoo, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa. Tämä koskee kaikkea kristityn elämää, sekä uskoa ja oppia, että myös yhteistä toimintaa seurakunnassa. Kun uskon puhdistus syntyi Jumalan suurena lahjana, se synnytti myös tunnustuskirjat. Niihin otettiin ne kirjat, jotka olivat syntyneet yhteisen uskon ilmauksina, ja niille annettiin nimeksi konkordia, eli yksimielisyys. Ne, jotka nyt tunnustavat varauksetta niissä ilmaistun opin, omaksi uskokseen ja opikseen, ovat tosiasiassa luterilaisia. Heillä on keskenään sopu opissa, eli opillinen yksimielisyys. Tähän yhteyteen eivät kuulu ne, jotka tekevät vaikkapa vain vähäisiäkin varauksia tunnustuskirjojen oppiin, tai jotka laajentavat kirkollisen yhteyden opin yksimielisyyden ulkopuolelle, vaikka käyttäisivätkin nimeä luterilainen. Raamattu sanoo, rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Oikea rakkaus ei yhdistä kristittyjä väärän opin yhteyteen siitä nauttimaan, vaan se pitää siitä erillään. Kuulemme moitteita siitä, että olemme tarkkoja opissa ja meitä vaaditaan luopumaan rakkauden nimissä opin yksimielisyydestä ja olemaan suvaitsevaisia. Raamattu kuitenkin varoittaa ja sanoo, vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Tämän täytyy olla hyvin tärkeä asia, sillä apostoli sanoo sen sekä korintolaisille elämää koskevissa asioissa, että galattalaisille opin kysymyksissä, ja haluaa tällä sanalla varjella heidät oikeassa uskossa. Luther korostaa tämän kohdan merkitystä galattalaiskirjeen selityksessään. Hän sanoo kyseisen kohdan olevan varoitus, jota Paavali pitää tärkeänä, ja lisää, meidänkin on nykyaikana pidettävä se tärkeänä. Meitä vastustetaan, kun emme voi hyväksyä sitä, että armon evankeliumin omistamiseksi vaaditaan hyväksymään ihmiskäskyjä. haluamme pitää ihmiskäskyt erossa evankeliumista, jotta armo pysyisi armona. Siksi torjumme lakimaisuuden. Martti Luther opettaa tästä perusteellisesti kalatalaiskirjeen selityksessään. Jos teillä ei vielä ole tätä kirjaa, se kannattaa hankkia ja perehtyä siihen huolella. Tekstissämme apostoli kehottaa meitä ottamaan vastaan kehotuksia. Sellaisia Raamattu sisältää solkenaan. Valitettavasti on olemassa myös sellaisia luonteita, joille on tavattoman vastenmielistä ottaa vastaan minkäänlaisia kehotuksia, ojentamista tai käskyä. Jos olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden meitä itseämme kohtaan, kyllä Jumalan lapsi alistuu ojentamiseen ja ottaa vastaan kehotuksia pysyä Raamatun opissa ja uskoa sen mukaan ja torjua kaikki väärä oppi. Otamme vastaan kehotuksia osallistua Jumalan valtakunnan työhön ja rakastaa lähimmäistämme. Saamme siis kuolettaa lihassamme olevan vastenmielisyyden Jumalan tahtoon ja toimia yhteiseksi parhaaksi. Apostoli jopa sanoo, olkaa täydellisiä. Näin hän nostaa meille korkean tavoitteen. Niin korkean, ettemme pysty siihen pääsemään. Näin korkealla tavoitteella hän koettelee mieltämme, olemmeko nöyriä Jumalan edessä. Mutta apostoli sanoo myös, iloitkaa. Saamme siis ottaa vastaan hänen kehottamisensa iloiten, siinä tietoisuudessa, että saamme olla isän rakkaita lapsia ja vapaina armolapsina täyttää hänen tahtoaan. Emme vailla murheen alaspainamina, vaan iloisina, armosta elävinä ja taivastoivon siivittäminä. Keskinäiseen uskonveljelliseen rakkauteen, rauhaan ja sopuun kuuluu lisäksi eräs tärkeä asia. Se on järjestys. Kun toimimme hyvässä, oikeassa järjestyksessä, säilytämme keskinäisen rakkauden ja sovun. Silloin arvostamme toinen toistamme Jumalan lapsiksi kastettuina uskon velinä ja sisarina, saman taivastien kulkijoina. Varomme, niin sanoakseni, astumasta luvatta toisen tontille. Apostoli Paavali lausuu Kolossaisista. Iloitsen nähdessäni järjestyksenne ja lujan uskonne Kristukseen. Kolossan kristittyjen keskuudessa vallitsi hyvä järjestys. Jokainen hoiti asianmukaisesti sen tehtävän, johon hänet oli valittu. Yhteisesti päätettiin yhteisistä asioista, ja jokainen saattoi kodissaan ja yksityisessä elämässään vapaasti toimia uskonsa mukaan. Inhimillisestä heikkoudesta johtuen järjestys ei ole itsestäänselvä asia seurakunnassa. Sitä tulee opettaa seurakunnalle sekä sanalla että esimerkillä. Kun noudatamme oikeaa järjestystä, erityisesti nuoret ja uudet jäsenet kasvavat siihen. Sitä suurempi ilo on meillä, milloin hyvä järjestys on toiminnalle leimaa antavaa. Se on keskinäisen sovun ja rauhan tae ja edellytys. Mikäli asiat eivät loista hyvässä järjestyksessä, siitä aiheutuu mielipahaa ja tarpeetonta lisätyötä muutenkin kovasti työllistetyille. Tekstimme liittää järjestykselliseen toimintaan ihanan lupauksen. Se sanoo, rakkauden ja rauhan Jumala on oleva kanssanne. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että silloin on poissa keskuudestamme keskinäiset kahnaukset, riitelyt ja oppikiistat. Vallitsee rakkaus ja toinen toisemme kunnioittaminen. Rukoilemme toistemme puolesta ja toivomme toisillemme kaikessa Jumalan varjelusta ja siunousta. Iloitsemme, milloin tapaamme. Kun rakkauden ja rauhan Jumala on kanssamme, hän vaikuttaa tekoihimme ja sanoihimme, rakkautta ja rauhaa. Voimme tulla iloiten Herraa palvelemaan ja ennen kaikkea saamaan häneltä palvelua. Seurakunnan yhteistä kokoontumista sanomme Jumalan palvelukseksi. Se on ennen muuta tilaisuus, jossa Jumala palvelee meitä. Mekin kyllä palvelemme häntä kiitoksin, mutta tärkein palvelus siinä on Jumalan meitä kohtaan osoittama palvelus. Hänen armonsa, josta saamme elää. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.